Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aar Kimmel ilmutuse raamatu 21. peatüki salme 6-10. Saame teada, kes on elus võitjad ja kes kaotajad. Ning kuuleme, milline tasu neid ees ootab.
Johannes on viidud nägemuses vaatama uut taevast ja uut maad. Ta nägi ka uut Jeruusalemma taevast alla tulevat. Ta võrdles seda oma peigmehele ehitud mõrsjaga. Kõik see, mida Johannes räägib ilmutusraamatu 21. peatüki alguses, kirjeldab täiesti teistsugust tegelikkust kui see, millega me siin maailmas oleme harjunud. Näib, et sellest imelisest tulevikust rääkimiseks polnud Johannesel õigeid sõnu. Ta ütleb, et Jumal ise elab oma rahva keskel ja loetleb siis, mida selles uues maailmas ei ole. Seal ei ole nuttu, surma ega leinamist, ei kisendamist ega valu. Üleüldse kõik endine on möödas. Mõtle õige, kuidas sa ise oleksid kirjeldanud sellist nägemust, kus kõik endine ja ahistav on kadunud. Küllap oleksid sa kasutanud umbes samasuguseid väljendeid nagu Johanneski. Oleksid rääkinud asjadest, mis siin elus on liigagi tuttavad ja ahistavad, aga mida seal enam ei ole. Kui inimesel on hamba valu, siis selle lõppemine on suureks rõõmuks ja kergenduseks. Ja kui keegi elab alalises surmaohus, siis on sellest pääsemine talle suureks rõõmuks. Aga kui ühekorraga on kadunud kõik asjad, mis põhjustasid kurbust, valu ja muret, siis võib ainult aimata, kui suure õnnega on tegemist. Sellisest õnnest räägib meile Johannes. Mõtleme korraks, kuidas oleks elada kas või Eesti vabariigis, kus pole absoluutselt mitte mingit kuritegevust, politseid, kohtuid ega vanglaid ja kus nende järele pole mitte mingisugust vajadustki. Kus ei oleks vaja ühtki lukku ega turvasüsteemi. Kus võid jätta oma asjad ükskõik kuhu ja keegi ei võta neid. Kus pole mõnuainete probleemi. Kus kõik perekonnad on terved, tugevad ja tõeliselt õnnelikud. Kus keegi ei püüa teist ära kasutada ega kellelegi midagi halba teha. Kus iialgi keegi ei ole haige või põdur ja kus kõik on alati noored, ilusad ja tugevad. Selline elu võiks anda väga pisut, väga õrnalt aimu sellest, mis Jumal meile kõigile Jeesuse Kristuse läbi on valmistanud. Eelmisel korral kuulsime, kuidas troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ja käskis selle kirja panna, sest need sõnad ei ole soovmõtlemine või ilusad unistused, vaid tulevik, mis kindlalt täide läheb. Ja ta ütles veel muudki. Loen 21. peatükist salmid 6 ja 7. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale jumalaks ja tema saab minule pojaks. A ja O. Kreeka keeles alfa ja omega on kreeka keele tähestikus esimene ja viimane täht. Oleme näinud, et ilmutusraamatus kasutavad väljendit mina olen A ja O enda kohta nii Jumal isa kui ka Jumal poeg. Siin ütleb seda selgelt Jumal isa, aga järgmises peatükis ütleb seda Jeesus Kristus. Vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. 22. peatükk, salmid 12 ja 13. Nii tõstetakse ilmutusraamatus üha uuesti esile, et Jeesus Kristus on igavene Jumal, kes on olnud olemas juba enne aegade algust ja on ka edaspidi igavesti. Kui Jumal ütleb, see on sündinud, siis viitab ta sellele, mida ta eelmises salmis tõotas ja Johannesel kirja panna käskis. Ta tõotas kõik uueks teha. See uueks tegemine algab juba siin maa peal, praeguses elus, nagu Paulus ütles teises kirjas korintlastele 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ilmutusraamat aga räägib Jumala töö lõplikust täideviimisest. See, kes on A ja O, ütles kuuendas salmis. Mina annan Janusele ilma tasuta eluveeallikast. Eluvesi tähendab elu. Kõike seda, mis Jumalal inimese jaoks varuks on, et ta võiks koos Jumalaga täisväärtuslikult elada. Miks aga lubab Jeesus seda anda Janusele, aga mitte teistele? Janu väljendab tugevat soovi, sügavat vajadust. Kui sul on janu, siis sa pead juua saama ja kui saad, siis oled rahuldatud. Kui inimesel millegi järele janu või igatsust ei ole, siis pole ka suuremat mõtet seda talle pakkuda. Nii on ka Jumala armuga ja eluga. Kes on selle suhtes ükskõikne, sellele pole mõtet seda pakkuda. See on vabalt saadaval küll kõigile, aga jääb kasutuks nende suhtes, kes seda ei soovi või on selle suhtes ükskõiksed. Janusele eluveeallikast juua andmine on kujund, mida kasutatakse päästekohta juba vanas testamendis. Nii näiteks Jesaja 55.1 ütleb Jumal oma prohveti läbi. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Ka Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus Samaaria naisele, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Johannese evangeelium 4.14. See tähendab, kui inimene saab osa Jumala elust, siis hakkab see tema kaudu ka edasi voolama. Samuti jutustab Johannes, mis toimus lehtmajade pühadel. Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeeliumi 7. peatükk, salmid 37 ja 38. Mulle näib, et isegi enamik kristlasi on neid Jeesuse sõnu mõistnud ainult väga pinnapealselt. Paljud meist elavad kas süütunde all või siis evangeeliumi suhtes üsna ükskõikselt ega tea, mida tähendab selline Jumala elu inimeses, mis tõeliselt rahuldab. Võib-olla sellepärast, et me pole selle järele janunenudki. Tea, hea sõber, et kutse tulla ja juua elava vee allikast on jõus ka praegu. Sa ei pea oma pattude ja süükoormaga jätkama, vaid võid neist vabaneda Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Tema andeksandmistõotus käib ka nende su pattude kohta, mida sa ise kunagi ei suuda võita. Jeesuse lepitustöö tõttu tohid sa uskuda nendegi andeksandmist. Nii kohtuvad tulevik ja olevik. See, mida Johannes nägi nägemuses, on varjatud kujul reaalne juba praegu. Varjatud kujul sellepärast, et Jumala riik ei ole meie hulgas praegu nähtaval kujul, vaid otse kui peidetult. Praegu võib seda näha ainult usuprillidega. Selle nägemist raskendab kõik see puudulikkus, milles meil siin maailmas veel tuleb elada. Ometi toimub praegugi üle maailma imesid, mille käigus täiesti tavalised inimesed saavad Jumala sõnamõjul patusteks inimesteks, kes saavad aru, et nad vajavad päästjat ja oma pattude lepitajat. Selliseid inimesi nimetatakse janunejateks. Neile ja ka meile pakutakse täiesti tasuta igavese eluvett. Vesi tähendab evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Temas on meil elu ja mujalt meil Jumala tüüpi elu leida ei ole. Elava vee ehk päästeteema, millest Jumal siin räägib, seostub ka juba ilmutusraamatu algusosaga. Siin ütleb Jumal, võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Ehk mäletame veel, et igas kirjas, mis tuli saata Aasia 7 kogudusele, andis Jeesus ka tõotused võitjatele. Näiteks Pergamoni kogudusele saadetud sõnumis ütles Jeesus, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Teise peatüki 17. salm. Ka kõigis teistes kogudustele adresseeritud sõnumites ütles Jeesus, mida ta annab sellele, kes võidab. Isegi Laodikeia kogudus, kus olukord oli äärmiselt halb, sai sellise tõotuse. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. 3. peatüki 21. salm. Nüüd, ilmutusraamatu lõpus, tuleb Jumal võitmise teema juurde tagasi, andes ühe ainsa kokkuvõtliku, aga seda suurejoonelisema tõotuse. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Inimest, kes on Jeesuse Kristuse läbi ülevalt sündinud, kutsub Jumal oma pojaks ehk lapseks. Nii saab inimene, kes oli patune, kuid on oma patud andeks saanud, Jeesuse kaaspärijaks. Ta pärib kogu Jumala riigi, kõik selle, mis Jumal talle valmistanud on. Sellest hämmastavast positsioonist kirjutas ka Paulus Rooma kirja 8. peatükis salmides 16 ja 17. See sama vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Johannes näeb nüüd selle võimsa tõotuse täitumist. Ta näeb nüüd reaalselt teostatuna seda, mida ta varem võis vaadata ainult ususilmaga. Tema kaasaeg ja tulevik ühinevad üheks suureks tervikuks. Praeguse ja tulevase kohtumisega on tegemist ka järgmises salmis, 8. Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Eluveest võib ka keelduda. Kellelgi ei ole mingit sundust uskuda evangeeliumi ja saada päästetud. Me võime sellest sisalduva elupakkumisega tagasi lükata ja eelistada sellele kõiki neid asju, mida selles salmis loetletakse. Aga siin on teada antud, milline saatus meid sel juhul ootab. Seda on tähtis teada, sest siis ei taba meid kohuskord üllatusena. Johannes nimetab siin 8 rühma inimesi, kes evangeeliumi tagasi lükkavad. Tähelepanu väärib, et siin loetelus nimetatakse kõigepealt argu. Argus ei tundu esmapilgul sellesse loetelusse üldse sobivat. on suhteliselt lihtne mõista, miks uskmatud, nõiad, liiderdajad, valetajad, mõrvarid ja ebajumala teenijad ei või pärida igavest elu. Aga miks on selles nimekirjas ka arad ja pealegi veel kõige esimesel kohal? Ei saa ju keegi midagi parata, kui teatud olukordades hirm peale tuleb. Või ikkagi saab? On ilmne, et argade all on siin mõeldud neid, kes surve all on Kristuse ära salanud. Nad on kartnud tunnistada ta nime olukorras, kus selle tagajärjeks oleks võinud olla mitmesugused ebameeldivused ja raskused, vangla või isegi surm. Eespool juba tuletasin meelde Jeesuse sõnumit Pergamoni kogudusele. Selles sõnumis tuletas Jeesus ka meelde, et selles koguduses oli Antipas näidanud üles ustavust kuni märtveisurmani. Kõik aga ei olnud samavõrd Kristust armastanud, vaid vahetanud ta au vastu, mida see maailm pakub ainult lühikeseks ajaks. Nad armastasid oma elu ja püüdsid seda hoida, aga kaotasid selle, nagu Jeesus juba ette ütles Johannese evangeeliumi 12. Peatükis 25. Salmis. Argus sundis neid tegema valesid valikuid. Kui nad Kristuses algasid, et mitte raskustesse ja inimeste viha alla sattuda, siis tegid nad vale arvestuse. Sama vale arvestuse on ka Eestimaal teinud paljud, kes nõukogude ajal jumala asjadest eemale hoidsid, sest nendega tegelemine oleks võinud tähendada ebameeldivusi. Jeesus ju ütles Matteuse evangeeliumi 10. Peatükis salmides 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Seepärast lähevad sellist argust üles näidanud inimesed sinna samasse tulejärve, kus on ka kurat, metsaline ja valeprohvet. Nii saab neile osaks teine surm, ehk igavene hukatus. Loomulikult on elus palju asju, mis hirmu peale ajavad. Et me neid kardame, on täiesti arusaadav. Hirmul on halvav jõud. Olukord ei tarvitse üldse võimatu või lootusetu olla, aga kui inimene satub kartuse võimusesse, siis on ta teovõimetu ja kaotab ka seal, kus ta oleks võinud hoopis võita. Sellepärast julgustab Jumal oma rahvast piiblis väga sageli sõnadega ära karda või ärge kartke. Eriti sageli leiame neid sõnu kriitilistes olukordades, kus on küsimus, kas usaldada Jumalat või lasta olukorral end heidutada ja anda alla. Kui me käime koos Jumalaga ja tegutseme tema juhtimisel, siis ei ole meil tegelikult midagi karta. Õieti tähendab see, et kartusest hoolimata tuleb ikkagi tegutseda õigesti. Üheks paremaks näiteks võib olla Gideon, kes pidi minema 300 mehega tohutu vaenlaste armee vastu. Jumal arvestas isegi, et ta seda tehes kardab, aga andis talle ka piisava julgustuse, et ta ikkagi suudaks seda teha. Vaprus ei ole hirmu puudumine, vaid otsus see ületada. Usuelus tähendab see ka usaldamist, et Jumal ei jäta häbisse neid, kes temale loodavad. Kes aga lasevad igasugustel asjaoludel end hirmutada, neil ei ole võimalik Jumalat teenida ega Kristust tunnistada. Ilmutusraamat räägib kahes üksteisele järgnevas salmis kahest täiesti erinevast igavikulisest saatusest. See sunnib meidki mõtlema, kus me tahame veeta oma igaviku. On ainult kaks võimalust. Maapealses elus on teatud juhtudel kõige parem niinimetatud kuldne kesktee, siin aga sellist keskteed ei ole. Ka ilmutusraamatu esialgsetele lugejatele tähendas valik nende kahe võimaluse vahel selget kutset jääda Jeesusesse Kristusesse. Johannes nägi, mida temast taganemine tähendab igavikuliselt. Kas pole suurepärane, et ta rääkis sellest meilegi? Tänu sellele pole meil tarvis minna pimedast peast tulevikule vastu, arvates, et eks seal ükskord näeb, kuidas nende asjadega on. Näeb küll, see on tuline õigus, aga siis pole enam võimalik midagi parandada. Tänu Jumalale, et meile on juba praegu teada antud, mis meid ees ootab. Kellele on kõlvanud Jumala poja seltskond siin elus, see saab olla koos temaga igavesti, ilma igasuguse kartuse ja ahistuseta. Ülejäänud aga saavad täiel mõõdul tunda, mida tähendab elada neetult, ilma väiksemagi Jumala õnnistuseta. Neile õudsetele väljavaadetele mõeldes tuleb meeles pidada, et Piibel ei püüa kusagil inimesi hirmutada, et nad pääste vastu võtaks. Küll aga annab see teada, kuhu üks või teine tee või eluviis välja viib. Needki salmid on esialgselt kirjutatud kristlastele, kes tahavad pidada kinni Kristusest. Neid julgustatakse siin jääma päästja juurde, kuigi kurjuse jõud ka ükskõik, kuidas püüaks neid temast eemale ahvatleda või hirmutada. Ilmutusraamatu 21. peatükk algas lühikese kirjeldusega, mida uus looming tähendab. Seda kõike kirjeldati üsna kiiresti ja üldiselt. Järgnevalt tullakse samade asjade juurde tagasi, aga seekord kirjeldatakse neid detailsemalt. Samasuguse asjade esitusviisiga kohtume Piiblis paljudes teisteski kohtades. Vaatame siis järgnevalt lähemalt, mida Johannes nägi. Kõige muljetavaldavam oli uus Jeruusalemm, mis säras Kristuse õiguses. Seda kirjeldabki Johannes nüüd lähemalt. Loen 9. salmi. Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, neist, kelle käes on 7 kaussi, täis 7 viimset nuhtlust, ning ta rääkis minuga ja ütles, tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Eespool rääkis Johannes uuest Jeruusalemmast kui ehitud mõrsjast. Nüüd üks ingel neist, kes olid tühjendanud Jumala raevukausid, ütleb otse sõnu, et uus Jeruusalem on talle naine. Seega pärale jõudnud ristikogudus. Loen 10. salmi. Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest. Siin ei tohi hetkekski unustada, et see, mida Johannes näeb, toimub nägemuses ja ilmselt mingis transi seisundis. Talle näidatakse tõelisi asju jälle nägemuse sümboolses, piltlikus keeles. Keeles, mis väljendab kõige paremini ja kujukamalt asjade tõelist olemust. Ilmselt ei ole taevaste asjade kirjeldamiseks olemas mingit muud nii sama head meetodit. Sellepärast Johannesele neid asju sel viisil näidategi. Idamaades on üldse kombeks, et kõik tähtsad asjad räägitakse võrdumites, mõistu ja kujundlikult. Johannes ütleb kõigepealt, et jutt on mõrsjast, talle naisest, ja hakkab siis teda kirjeldama, rääkides linnast ja selle müüridest. Kristlik kogudus on seega ühtaegu nii Kristuse pruut kui ka kindel linn, mis pakub kaitset. Samad kujundid koguduse kohta võib leida Piiblist mujaltki. Nii näiteks võime lugeda Efesose kirja 5. peatükist salmidest 25-27. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Linnast kui lõpliku päästekohast räägib ka Heebrea kiri. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaasperijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Heebrea kirja 11. peatükk, salmid 8-10. See on huvitav kirjakoht, sest see juhib tegelikult tähelepanu, et Abraham lahkus Jumala käsul oma maisest kodulinnast ja elas karjusena telkides, oodates juba hoopis teistsugust linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Tagapool kasutab Heebrea kiri kristlastest rääkides sama kujundit, sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Heebrea 13:14. Tasub tähele panna, et Johannes rõhutab siin peatükis juba teist korda, et uus ja püha Jeruusalem tuli alla taevast, Jumala juurest. Kristlik kogudus on ennekõike Jumala teos. Seda sama ütleb ka Paulus Efesose kirja 2. peatüki 10. salmis. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal juba enne meile on seadnud, et me teeksime seda. Päästmine on täielikult Jumala tegu. Seepärast ka terve päästetute kogudus on Jumala töö tulemus. Eespool kuulsime, et Johannes viidi kõrgele mäele, see tähendab nägemuse paika, vaatama taevast alla tulevat püha ehk Jumalale eraldatud linna. Sellest võiks järeldada, et Johannes nägi uut Jeruusalemma eemalt, aga tegelikult võis ta näha linna üheaegselt neljast suunast ja nii väljast kui ka seestpoolt. Seegi detail näitab, et nägemuses kehtivad hoopis teistsugused reeglid kui tavalises elus. Johannes kirjeldab kristlikku kogudust linnana, millel on kujutlematu kirkus. Selline on Jumala töö tulemus, kui ta on sellega valmis saanud. Ilma selle kirjelduseta me oleksime kristlastena palju vaesemad.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga asub Johannes juba põhjalikumalt kirjeldama taevast Jeruusalemma. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni. Meist hea meist.